بەرپرسانی باڵای حزب و لایەنەکانی کەرکووک ئاماژەبەوە دەکەن هاوکێشەی ئیقلیمی ڕۆڵی هەیە لە ناکۆکیەکانی کەرکووک و دابەشبوونی لایەنەکان بەسەر دووبەری ڕکابەردا بەتایبەت بەرەیەکیان بە نزیکایەتی ئێران و بەرەکەی تریش بە نزیکایەتی تورکیا تۆمەتبار دەکرێن. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کوتلەی بابلیۆن و سێ ئەندامی عەرەبی سونە پێکهێنەری حکوومەتی خۆجێیی کەرکووکن لە کاتێکدا پارتی دیموکراتی کوردستان هاوپەیمانی عەرەبی و بەرەی تورکمانی پێکهێنانی ئەو حکوومەتە بە نایاسایی ناودەبەن و لە دەرەوەی حکوومەتەکە ماونەتەوە. شێرزاد سەمەد جێگری بەرپرسی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەو بارەیەوە بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند.
بەڵگەی حاشا هەڵنەکرا ئەم بەشەی کە ئێستا ئۆپۆزیسیۆنی ئەم حکوومەتە و نەهاتنە ناو حکوومەتەکەەوە هاتوچۆکانیان دلیلە کە هەم بۆ لای هاکان فیدان و بۆ لای ئەردۆغان و ئەنێ کۆنا و هیلالی خەمیس خەنجەر و سونەکان و یان بڵێن پارتی و مەسیف و عیلاقاتیان لەگەڵ تورکیا، ئەمە دلیلێکی وازەحە کە ئەوان دەستێوەردانی ئەقلیمی هەبوو. نویست هەموو ئەمانەی کە ئێستا حکومەتیان پێکهێناوە ئاوتیان کرد بە حجێ ئەوە یان بۆ پێوەرەی کە ئەمانە وەلایان بۆ هەم بەغدا و هەم حکوومەتەکەی سوودانی خۆش دەزانی ئەو تشکیلی ئەم حکوومەتە بە ئیشرافی سوودانی مباشر کراوە. ئێستا دیارو لەوە قساکرێ کە ئەمە حکوومەتێکە وەڵام دەرکەوت، یعنی لە واقعە کە ئەمانەی ئێستا حکوومەتیان پێکهێناوە هەم بە ئیشرافی محەممەد شیا سوودانی و هەم بە ڕەزامەندی تاری تەنسیقی هەموو ئەو لایەنانە بوو، بەڵام ئەمانەی دەرەوە وەلایەتیان بۆ دەوڵەتی تورکیا باشکرا. ئەگەر ئێمە ئینتیما بۆ ئێران نییە، هیچ کۆبنەوەک لە ئێران نەکراوە، کۆبنەوەکان ڕاستەوخۆ لە پایتەختی بەغدا کراوە بە ئیشرافی سەرۆک وەزیرانی ئەم حکوومەتە، یعنی ئەم محافظەی کەرکووک بەشێکە لە حکوومەتی عێراقی بڵێ تو دەڵێ لە چوارچێوەی سیاسەتی حکوومەتی عێراقا ینی ئەم هەڵبژار نەکراوە یا ئەم ڕێککەوتنانە کراوە لە بینی کوتلانەوە هەمووشیان ینی لە هەموو نەتەوە پێکاتەکانی کایە و تەنها چەند حزبێک وک بەرەی تورکمانی کە تەنها تەمسیلی بەرەی تورکمانێکا و باکگراوەندی دیارە و پارتیش بە دوو کورسی ئیترا بەو شێوەیە. واقع ڕاستی ئەو توهمەی ئەوان ڕاستیە، هیچ بەڵگەیەک نییە کە لە ئێران کۆبنەوە کراوە. نوێنەری ئێران فەرزی کرد بە ئێران حکوومەتی بەغدا ڕاستەوخۆ سەرپەرشتی ئەم کۆبنەوانەی کردووە.
زیاتر لە شەش مانگ تێپەڕ دەبێت بەسەر پێکهێنانی حکوومەتی خۆجێیی کەرکووکدا، بەڵام هیچ کام لە ئەندامانی پارتی و هاوپەیمانی عەرەبی و بەرەی تورکمانی بەشداری کۆبوونەوەکانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیان نەکردووە. لە دادگای سکاڵای یاساییان تۆمار کردووە و دانیشتنەکەی ئەنجومەنیان بۆ پێکهێنانی حکوومەت بە نایاسایی ناوبردووە. کامەران کەرکووکی ئەندامی پێشووی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لە کوتلەی پارتی دیموکراتی کوردستان دەڵێت:
والله كاتر جان هو مماطليه ككريد للان محكمه اتحاديه وجوابي جبهه تركمانيه وانا بدا نوا يتروا كاتر مثلا كحسمه بها بس من كيف لما لما ما اعتبارك ما هي يعني خوم بتحليلي خوم اعتبارك ما ام حكومتي كردستان كدا من رد يشتي بارتي اتفاق بكن بتشكيل كردني حكومه او مرزانه توزا هند بيت يشغلوا مرزانه كركوك مثلا كركوك كبارتي براتوا أتن لانا هين إعادة سقاء دنو بمحافظة تواب الرأي. أما احتمال يكا احتمال يدوم أويا أقر هاتو هر لدروي شاشا كبون هتاكو محكمة اتحادي بالريارة ذات أو كاتا محكمة اتحادي هر بالريارة بدات أقر بصالحي أواني وحكومتي أن تشكيل كردو وهي ماشية أقر بصالحي إن هر قراراتك درسو بها هر تصرف كرابة غير قانونية وشرط بكرية أما أو تا كي مسألة زمن برا عزيزم احتمال بياني احتمال شش مانجيتر زمن لعراقة يعني بهنية يعني وكو جمارنية. والله كاك جامن نازان براستي خلافات بس مو كسي حقيقية يتدخل بك مو كسي حقيقية يتدخل بك باشا كا بين إيران بوهشتان إيران نفوزي هذا تمانا إيني جمساري تركيا وأجر أمانة جمساري تركيا أو أن جمساري إيران اتهام بوانا كان بو أي هلن أمانة بوشي إجراءات ناكري لقل يانا خلافات لنا وخومانا هر خلاف لنا وخوما هر درزق بو او انا حزا او انا مصالح يعني لو مثلا هنا بيت تدخل لك انه حقي خوش انا تدخلك من دوك خلافي بمصالحهم هبل الخلاف يا ناس ما بيني انا الراي خومان مخالفي خومانين لبرو خلقي تدي تدخلك نازانم يعني ايران سنة تأثيرية يا بلا ما انا نازانم هادي عامري دسيكي بالاي هي لمسالك يا
يكيتين اجتماعي كردستان وكتلي بابليون بسروكاتي ريان كلداني هروها سي اندام عربكي انجمني باريزجاي كركوك كهاو پیمانیان نو پیکه و حکومتی خواجهی کرکوکیان پیکی ناوه نزیکن لمحمد حلبوسی و موسنا سامرائی سروکی هاو پیمانی عزم لیستاده هاو پیمانیتی و نزیکایتیان لگل لان الشیعکان ده هیا لکات ادا پارتی دیموکراتی کردستان برای ترکمانی و هاو پیمانی عربی بسروکایتی خمیز خنجر سرباری اوی بشکن لهاو پیمانی اداره دولت بلام لزور پرز ده هاو رانین لگل لان الشیعکان ده نجات حسین سرکرده برای ترکمانی لکرکوک بدنگی امریکا ای راگیند
والله العراق حموت شمان اقلیم تأثیری های حموت شد لرئیس وزراء رئیس جمهوری وزراء و کرکوک طبعا متأثره بالتأكيد انجا لوقتی و تیان جبهه ترکیه و جبهه ایران و بس یعنی کس جبهه رفض نیکرد خو هم برای کردکان هم برای عربکان و نکه تشکیل حکومتیان کردوا الین وره با ترکمان الین وره بس او جبهه خمیس الخنجر که راکان سعید و سه دو اندامش لگلیتی بس اوانه مشکله لگل اوانه و ایلا ترکمان مشکله اینیه اگر ارو کس من عینه کردوا ما او موضوع اقلیمی هر هیا کاکا ما الین نالین هیا موجوده موضوع اقلیم
با پی رکوتنی لعنه پیکن رکانی حکومتی خواجهی کرکوک پوستی پارزگار با ربارتها لیکیتین اجتماعی پوستی سروکی انجومنی پارزگار با محمد ابراهیم حافظو پوستی جگری پارزگار با ابراهیم تمیمی لعربی سنه هروها پوستکانی جگری دومی پارزگار و سروکی انجومن با پیکاتی ترکمان جهل راون دلشاد انوار دنگی امریکا کرکوک